Непоклатим я, много ми хареса. Здравей, Маги!
Здравейте, Ритон! Ние си говорим по телефона, защото нямате възможност да дойдете в студиото. Припомням, ако някой не е чул началото, че слушате Легендите на София и в първия час Адресите на любовта си говорим с най-непоклатимия дует в българската музика, Ритон, Катя и Здравко. Между другото, Димитър Шарков във филма за вас «Брак по любов»,
да,
казва, те не са дует, а една творческа личност и всеки от вас е ту разум, ту сърце. Така ли е?
Ами, Митко Шарков, щом го е казал, значи е така. Това е един човек, който много добре ни познава. Много сме работили с него.
Да, много любим режисьор в БНТ.
Един изключително еродиран човек, щом го е казал, значи ние за себе си не можем да го кажем, защото аз, например, бих си избрал да бъда през цялото време разума, ама що пък да не бъда и сърцето.
Ето, видя ли, че сте всъщност една творческа личност?
Да.
Ние, понеже в първия час на Легендите на София говорим за любов, годината е 1975-та и всеки, който може да смята, веднага ще каже, Боже, 50 години на сцената, 50 години в живота. Звучи доста внушително.
Не, да ти кажа, виж, ти като каза 75-та, сега се замислих, че сега сме 25-та.
Де факто, именно.
Тая година сме 50 години, откакто сме се запознали. А през 27-ма година ще празнуваме 50 години на сцена, защото началото на нашия дует е от 77-ма година. Тогава започваме да работиме професионално. А като брачна дейност...
Интимни отношения...
не, за интимни отношения не се говори по радиото, Здравко.
Защо да се...
Ама не, аз ще ви питам за фанелката от на Локо София.
Съм ти целувал ръка.
А пък 28-ма година ще празнуваме златна сватба.
Ето сега, в следващите години се зараждат изключително много празници, концерти и така нататък. Вие сте гаджета още от преди ерата Ритон. Здравко,
да,
какво е да си харесаш мис абитуриентски бал за цяла София и да я мразиш преди да я видиш?
Аз чак после разбрах, че е била мис бал. Тя първо ме свали мене, защото знаех много по теория на музиката. Не, шегувам се, разбира се.
А тук винаги има две версии. Нека да чуем твоята и после тази на Катето.
Еми, това е моята версия, че бяхме в една компания. Защото ние бяхме към 40 и няколко души инструменталисти и певци. Певците бяхме
30.
Да, повече бяхме певците, но ние бяхме една компания, 6-7 души. И така. И в компанията, аз понеже преди това бях завършил хорово диригентство.
И беше малко по-напред с теория на музиката.
Теория на музиката бях много добре и тя като по-хитра се залепи за мене да й правя диктовките, да преписва. По солфеж, като правихме диктовки, особено двугласни, тригласни, се залепваше за мене. И така полека-лека, аз пък, понеже малко са ми по-дебели пръстите, на пияното бях много зле и я използвах като корепетитор.
Кате, не мисля, че той много се е съпротивлявал. Нека да чуем и твоята версия, защото мисля, че дълбоко се различава.
Да.
Ами как да ти кажа сега, ние между другото бяхме няколко месеца приятели, не се залюбихме изведнъж, не е любов от пръв поглед в никакъв случай.
Не бе, постепенно го караме, не си умръзва.
И така ни някакви си 50 години.
Еми така стана, да. И аз не съм такава, дето да се влюбвам от пръв поглед. Винаги много съм се учудвала на хора, как може да се влюбиш от пръв поглед, ама сега, не да знам, има и такива хора. Той също не е такъв и на него му трябва доста време така да обмисли има ли смисъл от тази връзка. И така по-малко започнахме да работим заедно в един самоден студентски състав, в една група. Аз свирах на пиано и пеех, той само пееше. И така от съвместната ни работа, от това, че учихме също така заедно, се получаваше, че бяхме с 24-7, както сме и в момента, между другото, и вече почти 50 години. И така, по-малко, гледайки в една посока, което е много важно, смятам, за една връзка, двама души да гледат в една посока. Това е разковничето.
Да, обаче първо приятели, после гаджета. Може би това е разковничето, като знаете всичко един за друг. Някак си по-лесно идва любовта.
Ами да, може би по-трудно е да се разочароваш, след като вече си опознал човек.
Здравко.
Докато, когато станеш гадже или пък, не дай си Боже, се ожениш от раз, разочарованието може много бързо да настъпи и тогава вече нещата са необратими.
Е, при един брак винаги са обратими нещата, но да не се налага, защото е свързано с много тревоги. Здравко.
Да, неприятна част от живота.
Да, май, слушам те.
Във филма обаче «Брак по любов», ти казваш, че си се влюбил от пръв поглед, а пък катето се е наложило да погледне втори и трети път.
Сега аз, тъй като съм се родил
естет,
особено голям ценител на женското тяло и красота, мога да кажа, че от пръв поглед
ме е харесал.
Нямал си избор просто.
Меко казано харесал, от пръв поглед просто съм бил очарован. И естествено нататък вече нещата тръгват в една посока. Приятелство, но колко да е приятелство? Ли? Между мъж и жена едно приятелство, винаги едно истинско добро приятелство може да прерасне в нещо много по-сериозно и да се стигне до 50 години, както някои наши приятели казват, не ми ли е скучно, не си ли писнахте?
Е, какво им отговаряте?
Какво отговарям ли?
Да.
Еми, за да не ги опитам, им казвам, ей, блазе ви, няколко пъти се развеждате, сигурно е много интересно. А пък аз виждате ли колко съм
скуча.
Мъка, да.
Да.
Кате, ти защо не го харесваше в началото, като изключим познанията му по...
Не, напротив, намерих го за симпатяга. Постоянно се усмихваше, за разлика от сега.
Мизела да, си не... го с весел нрав, не знам какво си му направила.
С весел нрав, това ми хареса между другото в него. Така, защото аз съм весел нрав. Аз съм по принцип, много трудно можеш да ми развалиш настроението. Такъв човек съм, позитивен. И между другото и той беше такъв, като студент.
Защо беше?
Говориме за миналото, Здравко.
Ами, после знаете стана ли, понеже продължим разговора за миналото след малко, ще пусна една въдичка на слушателите за първа любовна нощ и фанелка на Локо София с номер 4.
Аха.
Да чуем една ваша песен, даже две.
Добре.
Уважаеми слушатели, вие слушате Легендите на София. На телефона са Катя и Здравко от Ритон. Разбира се, това е Катя Михайлова и Здравко Желясков. Но кой ли пък им знае фамилиите в България? Понеже стигнахме до приятни спомени от миналото, с какво да започнем по отношение на цифрите? С автобус номер 13 или с фанелката номер 4?
Ами автобус номер 13... Може да се каже, че беше и преди фанелката ми на Локомотив София, номер 4. И след това беше автобус номер 13. Просто аз живеех до един хотел, който се намира на гарата. Няма да му казваме името,
да,
защото, нали, не може.
Не може,
да,
така. Не.
Може.
Не, по-добре така. Не.
Да. В един 14-етажен блок живеех на 13-ти етаж. Е, виж колко 13-ки.
Да, и на 13 март живеехте по едно време.
На 13 март и живеех на Цар Борис 213. На 13-ти етаж.
Значи ви преследва 13-тицата от всякъде.
Да. И автобус 13 и 213. Бързия, нали?
Ама вие сте хващали бавния.
По това време беше най-дългата линия.
Да. И ми изпращаше с този автобус. И отначало само ми изпращаше и един ден, когато майка ми и баща ми бяха отишли някъде, и той ми изпраща, и аз много пъти в интервюта съм разказвала как му изяждахме купоните с една приятелка, наша колежка от консерваторията.
Половината стипендия да му издядете.
Да, Той взимаше 40 лева стипендия и за
40 лева за това време беше направо министерска заплата.
Еми половин заплата, но за едни студенти си е било сигурно царска работа.
Е как?
Да, и с 20 лева ми купуваше парфюм. Тогава всички френски парфюми бяха по 20 лева.
За разлика от сега.
В Валентина имаше един луксозен магазин. Валентина. И
с останалите пари купони.
Да. И сега той, като ми изведеме купоните с тая приятелка, и той гладува горкия. Не стига, че беше много клещавичък.
Да, качваме се на стоп и отиваме до баща ми и взимахме пари и се връщахме даже с самолет.
Имаше едни малки пчелки, които летяха от Стара Загора до София. Сега ги няма вече. А нали се сещаш, отиваме на автостоп и изведнъж обаче като се опаричиме и се чувстваме баровци и се връщаме с самолет. Няма си губиме времето на автостоп.
Това е студентски стандарт.
Да. И от тогава сме си такива. Изкараме 5 лева, обаче харчим 10.
Така, и сега да не се разсейваме, нали?
Да, защото... фанелката на Локо София номер 4 е важна.
Така, и идвайки, изпращайки ме един ден, и аз казвам, майка ми и баща ми, сега какво ще се прибираш до общежитието, защото общежитието от Дървеница, докато пак рейса по нощите, абе я остани тук да спиш.
А той не чака втора покана.
И остана сега, хапнахме, нали, хапнахме, пинахме и не чака втора покана. И сега аз изпъвам в детската...
Чакам втора покана, аз преди това спях, баща като ги нямаше, нали, оставах, бе. Ти не помниш ти.
И говориме за първата вечер.
Първата вечер, която те явно се разбавили, че съм извъл друг път.
Не, говориме, чак сега, говориме за първата вечер, не дей сега, много обичаш да прескачаш епохи, не дей сега. И остава той първата вечер и аз вика, с какво ще спа? И аз сега рова, какво да му дам, какво да му дам, и единственото нещо, което не ми трябва.
И става... Значи още тогава ми е давала нещо, което ни трябва, представаш ли си?
И така цял живот.
И намирам една тениска, такава фанелка, която ми е останала от волейболния ми период в Локомотив София, номер 4. Номер 4 играех, защото бях много силен нападател и започнах от номер 4 база в волейбола. Така, и давам аз фанелката и той ще спи в спалната на майка ми и на баща ми, пък аз ще спа в детската. Нали? Сега няма как да легнем от раз. Ще вземе да ме помисли за някаква такава, дето не съм.
Да, бе, да.
и аз очаквам, нали, че той както си е легнал в спалнята на майка ми и на баща ми, в някакъв момент ще дойде на пръсти, ще отвори вратата, ще се хвърли върху мен. Обаче да ти кажа, въобще такова нещо не се случи.
А той ще заспа блаженно.
Ама не го знам дали е заспал.
Нали, че говори глупости, бе?
Е, как глупости?
Нали, ти дойде и ме извика, бе?
Не съм ти извикала въобще.
Аз скромен човек, аз толкова скромен бях.
Е, верно е. Верно е, много свенлив. Свенлив, къде ще се хвърли върху мене? И аз само чакам, нищо не се случи. Да, вече. И така.
Ми при тази скромност, защо майка ти Кате не харесваше гаджетата ти и Здравко дори?
Защото майка ми
ще се ожени за цар.
За царския син.
На белия кон.
Да. И за царския син, обаче... обаче царските синове вече бяха заети от наши известни колежки.
И ти какво? Какво ми Здравко?
И аз Здравко. Еми да. Като няма царски синове.
Поне царска осанка да има.
А как се примири жената? Защото разбрах, че баща ти е казал, щом си го обичаш, вземете се.
Изобщо не се е примирил. Какво се бри изгонени? В един момент каза, тук не може, вие младо семейство, тук няма да живеете с нас повече. Айде,
за което беше права.
Изгони.
За което беше права, защото ние си на две семейства, може би щяхме да стигнем до развод. От опит или от не...
Но е, сега не оправдавай. Както и да е, и ние нямахме една синка в джоба, работехме, тогава бяхме разпределени в Балкан Турист и работехме по тези нощните заведения. Ние сме започнали от заведението.
Искам да ви кажа, че аз за първи някакви, път съм ви слушала.
Смешни,
да.
Някакви смешни хонорари, с които тогава не можехме едва да си платиме наема, но...
Но се го плащахме.
Но Жоро Минчев, лека му пръс, един прекрасен човек и те бяха наши семейни приятели. Жоро Минчев тогава каза, намерил съм ви, понеже много често работихме с него заедно, намерил съм ви апартамент на 13 март. Жоро ни намери този апартамент и ни помогна да намалиха ни наема и така нататък и така нататък. И ние там изкарахме...
13 години.
13 години.
Ами, вижте, че 13-тицата ви преследва. А как получавате разрешение от декана на консерваторията да сте единствените, явили се на държавен изпит като дует? Ще разберем след малко и разбира се какво ще слушаме. Ами, дует Ритон. Легендите на София. Първа част – адресите на любовта с най-първия ни музикален дует – Ритон. Казвам най-първи, защото е несъкрушим и легендарен като Съветската армия едно време. И стигнахме до там, че всъщност вие сте единствените, които са се явили на държавен изпит като дует. Това е единствените и първите предприели такава стъпка в историята на Музикалната академия. Да имате сведения, случвало ли се после някакъв дует да се явява на държавен изпит?
Май не.
Не знаем.
Не. Едва ли то, ако са се явили като дует, би трябвало да чуем, че има такива хора. Разрешиха ни по проста причина, че всички знаеха, че сме гаджета. Даже един куриозен факт, който наистина звучи куриозно и може би много хора няма да повярват, но точно защото сме гаджета, отнеха ми на мен една единица и вместо шестица ми писаха 5 по-италиански и вместо шестица по пиано ми писаха 5 по пиано, за да му дадат на Здравко една единица и вместо двойка да получи тройки.
Е, нищо.
Това е факт.
Так ме издаде, разреш.
Да.
Бо по всичко друго имах сега. Виж какво. Аз по основните си специалности, с които бях влезал да уча, имах само шестици. Пианото просто са ми дебели пръстите. Какво направя сега? Не можех на пиано. Въпреки че съм свирил на акордеон и така да. На пиано не можех да свира. Сега като казвам, не можех да свира, мога да се акомпанирам с акордите, ги знам и така нататък. Мога да си акомпанирам, но не мога да свира хубаво. А по-италиански специално, ами по-италиански ни... Не ме влечеш, аз не влизах в час изобщо. Виж, после там ние учихме, в този период учихме основи на комунизма, БКП. Това са неща, които нямат...
На комунизма, история на БКП,
история на БКП
и диалектически материализъм.
Диалектически материализъм. Еми, извинявай, сега, ама аз съм учил в консерваторията, ставам певец. И тия, всичките тия науки, включително и езика италианския, ние, може би, грешката ми за италиански език, ама италиански език, като нямаш влечение, аз си признавам, аз с езиците съм много труден.
Ма си добър пък техничар.
О, да.
Не, с езиците, като казвам, съм труден, не владея писменно, но разговорно владея доста езици, защото много сме пътували и това бил съм принуден. Владея ги до толкова, доколкото мога да се оправя навсякъде. Така, мисълта ми е, че това са предмети, които не ме интересуваха, всички тия политически и останалите, естествено, че Катя беше по-добро от мене. Защото четеше повече. Пък аз през това време повече се занимавах с... Между другото, аз бях преди това, още от първи курс бях в групата, ти дойде по-късно се взехме в групата.
Да.
Благодарение на мене те взехме в групата. Аз се занимавах с групата, свирихме по балове, свирихме по заведения и така, още като студент.
Искам да ви кажа, че за първи път съм ви слушала в бара на хотел София. Вие пеехте песента от филма Тримата мускетари на Михаил Боярски и бяхте страхотни, различни, завладяващи. Просто от тогава сте ми останали, е така, помня ви с високите чизми на Катя и с шапките с пера.
Да, верно е. Ние тогава направихме фурор в участвайки в една международна програма, Мелодия Друзей се казваше в Съветския съюз 79-та година. Направихме фурор с тази песен и продължихме тук да я пеем по нощните заведения, защото Нали, това беше началото на нашата кариера, докато запишеме някоя българска песен, а пък български песни на времето тези големите мастити композитори не даваха на такива млади като нас. Единствената беше Зорница Попова.
А и Тончо която... Русев, знам, че ви е дал песен.
Тончо Русев ни помогна. Той всъщност ни помогна до толкова, доколкото да...
Доколкото да правим дует.
Да, да.
Той, ние бяхме студенти, като чехме две. Той
ни прислуша.
Вижте какво, вие сте жестоки, действайте. От тук обаче заминавайте за чужбина, да направите материална база.
Да.
Това беше. И чак след като се върнахме от чужбина, той ни гласува доверие след две години, докато Зорничка Попова, още в началото. В началото, без оговорки, без условия, ни даде песен на един конкурс и естествено не ни наградиха, защото... Защото не може така
още.
Млади изпълнители на съветта конкурса спечели.
Тончо ни помогна да запишем две преводни песни с български текстове, запознани с Калин Донков, които две преводни песни съответно не бяха приети в радиото. Както Здрав показа, бе, на млади изпълнители тогава никой не обръщаше внимание и не гласуваше доверие. Така доста път трябваше да изминем, докато участваме в Бургас и морето. Зорница ни...
Не, първата беше прията първи урок, това беше и първото диско. Записахме да. С оркестър София.
Първи урок
беше първата песен, която ни е приеха. След това направихме, ни покани Балкан Тон за две, за малка плоча с две парчета американски, които ние си избрахме. Тогава бяха много актуални и на дуетни песни бяха. Едната беше дуетна, другата не. Ние направихме на дует и в радиото ни ги приеха, защото...
На американски. Упадъчна музика.
Не, тогава беше много модерно да се записва.
Модерно беше, но трябваше, значи, първо автора на текстовете не беше от долюбваните, не беше вътре в
мафията.
Сега какво си говорим? И тогава имаше мафия.
Да.
Не беше от... Беше и той млад като нас. И двете ни песни не се приеха. Но най-първият ни запис беше прият и ние бяхме много щастливи. Много се въртеше тогава. Първи урок, сказва песента. Другите две песни. Но след това приеха ги после, на втори път ги даде Иван Кутиков. Беше
да, той ви е аранжирал над 100 песни. А
да,
той тогава той беше култов аранжор, както да. Е модно да се казва.
Да, Тончо ни запозна с Иван. Той Тончо каза, като бяхме при него, вие обаче не можете така сами. Трябва да имате музикант до себе си, който да ви аранжира песните, да ги работите. Тогава се работеше на пиано, сяда Иван на пианото, ние пеем, нали, тоналности, гласове, много се... Даже с Иван, работейки на пианото, още докато работим самата песен и измислихме визуализацията, нали, как ще се облечем, какви танци ще направим, дали ще има балет и дали няма балет.
Но в този период много гледахме, имахме приятели, които от чужбина ни пращаха всички издания на Петър Стоп Шоу, на всичко от тогава, каквото излизаше на MTV. На всяко тримесечие получавахме страшно много видеокасети и сега няма да се лъжим, топлата вода отдавна е открита в световния шоу бизнес. Тогава нямахме такава информация. Сега младите хора се чудят какво им говоря, но наистина тогава нямаше никаква информация какво се случва по света. Световния шоу бизнес. Защото западни артисти се появяваха концерти на западни артисти. Аз си спомням един велик ден, Том Джонс на велик ден беше излъчен концерт. Общо взето на такива празници нещо се появяваше по националната телевизия.
Еми да, обаче пък
сега... И
за да бъдем
световно съзвучни с света, ние гледахме много, много, страшно много тогава информация получавахме от чужбина.
А пък как Катето измисля костюмите, а Здравко е по техниката, ще разберете след малко и се надявам да научите много неща за новото им турне и предстоящия концерт. Вие слушате Адресите на любовта. Аз продължавам да съм Магдалена Гигова, но това няма никакво значение, защото на телефона са Катя и Здравко от Ритон, които подготвят едно турне. И преди да ви попитам какво се случва с турнето и какви са новините, къде могат хората да ви видят и да ви аплодират, искам да ви попитам нещо лично. Жените се в небесно синьо и сякаш небето все е безоблачно за вас. Появяват ли се от време на време облаци и грамотевици?
Е, естествено, че се караме, но такива облаци да се развеждаме, да се разделяме, да живеем отделно известно време, не, не сме имали такива. Имало е случаи, в които една седмица не си ви говориме, се разминаваме като тъмни облаци. Ама това е било най-много. Иначе се, как да кажа, караме не толкова, колкото спорим, много спорим.
По творчески въпроси.
Всякакви, но всякакви, всякакви. Всякакви. Сега, от две години насам, на Здравко, любимия му лаф е, не дей да ми опонираш. Не дей да ми опонираш.
Става въпрос за неща, които не разбираш. Аз говоря даже с рими.
А нали се сещаш, че аз много неща не разбирам. То не е...
Що ми опонираш?
Ето, виждаш ли? Да.
Е, добре, след като толкова... Вие сте денонощно заедно.
Да.
Чувала съм, че катето нарочно купува неудобни дивани, тъй като се разсърди Здравко и отиде да спи на дивана, да се върне бързо-бързо в брачното ложе. Така ли е?
Ма той напоследък нещо не се разсърдва. Явно много са ми неудобни диваните.
Е, това е стратегическа покупка, да.
Да.
Кажете сега за турнето малко повече.
Ами, турнето започна
вече в Гоце Делчев.
Първият концерт беше в Гоце Делчев, пу-пу-пу, започна страхотно.
В защото, новия културен дом.
Защото беше с правостоящи.
Да.
И много, много, много хубаво беше. Страхотно, публика страхотно. Просто първият ни концерт започна страхотно.
Викам така да завърши.
А къде завършва и кога?
Сега, на 13 май ще бъдем в спортна зала Дружба в Хасково. На 9 юни сме в Летния театър на Стара Загора. На 17 юни сме в Летния театър на Добрич, град Добрич. 11 септември сме в Летния театър на Велико Търново. 25 септември сме в спортна зала Орловец в Габрово. На 1 октомври сме в спортна зала Васил Левски в Пазарджик. И на рождения ден на Здравко, на 20 януари, ще бъдем в НДК.
Това си е една цяла година концерти. На фона на 2500 концерта, които сте имали в кариерата си, пак звучи внушително.
Еми, на нас нашия целият живот и любовен, и както искаш го определи, едно дълго, дълго турне и срещи с публиката. Това е нашия живот. Но защо сме толкова радостни и защо аз лично съм адски щастлив, защото концертът си е наш, наживо, с нашия бенд, с който вече 13-та година работим, Ангелите на Ритон и вокалната ни група Момичетата. И знаеш ли колко е, какво е щастието, като видиш препълнената зала и знаеш, че концертът е твой. Не е да убедиш концерт и да поканиш 10 колеги да пеят по 4-5 песни, ти да се завъртиш 4-5 пъти и да кажеш, това е моят концерт. Не, това е нашия концерт с нашите песни, които сме създали. И хората влизат, и хората идват. И така. Това по-голямо щастие няма. Това е нашия живот.
Ами да, Здравко, ти казваш, грабна ни работата и всичко подчинихме на нея.
Така е, наистина.
Съжалявате ли за някакви пропуснати моменти или тя надделява, удоволствието от работата и от срещите с публиката надделява?
Човек винаги съжалява за нещо в живота, но човек трябва да гледа напред. Няма смисъл и да съжаляваш и да не съжаляваш. Пропуснал си нещо в личен план, спечелил си професионален или обратното. Края на краища така е било писано. Такъв е бил нашия житейски път. И трябвало да се развива по този начин и той продължава да се развива по този начин.
Нашия музикален редактор Веселин Александров каза, че любимата му песен, ваша, е «Вечно се разделяме с нещо». Имате ли някакъв спомен как сте я направили или пък има нещо ново около нея?
И великият Тончо Русев.
Тя е от втората ни дългосвиреща плоча.
И текст на Ваню Вълчев.
Не,
Иля
Буржев.
Иля Буржев.
Иля Буржев, също бургазлия, светла му памет.
Но доколкото знам, сега има ремейк. Направили сте нов аранжимент.
Да, защото имаме намерение да издадеме албум Ритон, морето и неговите трудови хора.
Точно като Бургас.
И друго нещо, повече от тези песни, забравени, позабравени, забравени основно заради медиите, разбира се. Също време хората ги помнят. Решихме да им направим нови аранжименти, нов звук, като в музикалната линия не променяме абсолютно нищо, просто звука е усъвременен и аранжиментите звучат модерно. Актуално. Актуално. И общо взето това няколко са песните, които правим по този начин, от най-стария ни период, най-ранния ни период на развитие.
Тогава
имахте... ще разделим с нещо една от тях.
Ага, тогава имахте още една песен «Остаряваме бързо». На времето звучеше доста странно. Сега какво бихте изпели? Няма да остареем никога.
Не, тя по-скоро беше «Остаряваме бързо».
90-те години се появи.
90-те години се появи. Беше съзвучна с... текст е социален. Тя беше съзвучна с времето и си изигра ролята в един много кратък период на преход. Тогава, когато общо взето прехода беше труден. Всички знаем, че прехода беше труден. И точно това е мотото. Затворени в панелните консерви. И от тук нататък какво? Текста на Живко Колев. Силно социален текст. Така че ние не я изпълняваме. Тя беше много кратък период. Тя има песни, които са създадени за момента и имаме в същия период... Това беше неиздадения ни албум,
да.
Защото още не си беше отишла старата система и албумът не излезе по ред причини заради остри език. Тая песен също е с доста остър език.
И Балкан Тон фалира.
И Балкан Тон тогава фалира. Друга такава песен беше Кореком. Никога в Нармак, винаги в Кореком. Общо взето бяха такива едни много заедливи текстове с системата и албума тогава не излезе, наистина.
А пък по-късно причина. Вече не бяха актуални, защото нямаше Кореком.
Да. Точно. Да, по-късно вече не бяха актуални. Те бяха актуални 86-7. Този албум го готвихме 86-7 година, една-две години преди демократичните промени. И беше прекалено хаплив за това време и не излезе.
А сега този албум, който готвите с нови аранжименти на хубавите вечни стари песни, единственият ли е или имате нещо предвид за 50-та годишнина?
Не, ние по принцип готвим нови песни въобще, съвсем нови песни. А този морски албум имаме идея да го издадем, тъй като се оказа, че в кариерата ни сме изпяли много-много хубави песни на морска тематика и нещо като The Best. А пък тази вечно се разделяме с нещо, просто я направихме ремейк, защото...
Ей, там има чайки, е една тя от хубавите... започва с чайки, с плясък на вълни.
Защото е една от хубавите ни песни,
да.
Която попада в силен албум и другите я убиват. Ти знаеш, че тръгват две пилотни песни, стават хитове и има много други хубави песни, които попадат под тяхната сянка.
Да.
И това е песен, която попадна под сянката на... Аз не мога да кажа точно на кои песни втори албум, какво имаше там?
Не мога да сета кои са били първите песни.
Да, но тя попадна в сянка.
Но така беше преди години и наистина тръгват няколко хита в началото и всичко останало, което тръгваш да даваш след това в радиото.
Тогава националното радио въртеше интересно много българска музика, много повече от сега. И въпреки всичко, не можеха всички песни да стават хитове.
Да.
А сега след като не върти почти никаква българска музика. Остава, но пък за сметка на това сега имаме YouTube, има всички дигитални платформи, където хората свикнаха вече там да търсят новата музика. Какво ми прави впечатление? Като пуснем в канала ни в YouTube нова песен, тя става много по-бързо популярна, отколкото след като я презентираме. Например, видеоклип, като презентираме в телевизии.
Сега вече си обяснявам как, когато бях на ваш концерт, около мене имаше едни дами, които знаеха думите на всичките ви нови песни. Аз ги чувам за пръв път, а те пееха с пълен глас, така че дори вас не успявах да ви чуя.
Наистина е така, наистина.
Да. Наистина, слава Богу, че ги има социалните медии.
Мрежи.
Социалните мрежи, защото иначе няма как да си популяризираме. И аз го чувам това и от доста колеги, не сме само ние. Доста колеги се оплакват, че не ги пускат по радията и благодарение на тези социални мрежи всъщност успяват по някакъв начин да стигнат до слушателите.
много
до почитателите.
Ви... Пожелавам ви да стигате по всякакви начини до слушателите. Надявам се, че сега сме разчупили шаблона за непускането на българска музика в национален ефир. Много благодаря на дует Ритон. Днес в Адресите на любовта аз, Магдалена Гигова, ви срещнах с Катя Михайлова и Здравко Желязков с една дума Ритон. Най-неразрушимият житейски и музикален дует в българската музика. Тяхната шеговита рецепта за щастлив семейен живот Катя я намекна. Тя купува неудобни дивани, за да може Здравко да и се сърди по-кратичко и да не я наказва с отсъствие от семейното ложе. Останете с легендите на София.